hrozně fascinuje, jak často mi lidi jako vkládají něco do úst, že nemáš děti nebo nechceš děti, tak prostě brojíš proti tomu, aby lidi měli děti. Ne, kdyby vůbec. Prostě si každý dělá, co chce. Jako, pokud to neubližuje ostatním, tak každý máme svůj život a ať si rozhodneš, jak to chceš v tom životě, ne? To je prostě v pohodě. Ty studie ukazují, že vystupování spouští v mozku stejnou reakci jako opiáty, že to vlastně se, že jsou se stejné receptory. Jo? Takže vlastně, když člověk vystupuje, tak si sám sobě dělá dobře v tom. Jako, jo?
Jo.
A myslím si, že to je i ten důvod, proč jsem byla tak manická jako v tom hraní, v tom objemu toho, co jsem dělala, protože když prostě hraješ, tak nebolí. Když se bavíme o našem těle, tak spousta míst, která má jako párové orgány. Jo?
No.
A párovým orgánem hlasivek je děložní čípek.
Cože?
Ono to vypadá, ono je si to i docela jako podobné. Jako, jo? Když se na to člověk podívá v obrázkem, je to jako hodně blízko k sobě.
Vítejte na life.cz v pořadu Na kafičko. Takhle, já jsem zhruba pár týdnů dozadu, když Terezie Kovalová prohlásila, že její manžel byl na vasektomii a že z toho mají radost a doma slaví, tak jsem očekávala, že až ke mně přijde, tak bude hodně omlácená, možná bude i něco zlomeného. Každopádně, že nebude úplně fresh, tak je. Je nádherná, je tady. Takhle modřiny má, ale nemá je kvůli reakcím. Vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
No já děkuji, že jsi přišla. Já jsem teda teďka prozradila, že na sobě modřiny máš, ale není to kvůli hejtům z vašeho prohlášení, ale protože jsi baňkovala.
Jo, my máme hrozně rádi baňkování. A já si ho dělám i sama, že ho mám jako regeneraci, když dlouho třeba hraju. Uh-huh. Je to vidět tady na rukách, že to můžete vidět. Tak si to právě vždycky večer mám takový jako rituál svůj fyzioterapeutický, kde dělám jako víc věcí a ty baňky jako jsou toho součástí. No.
Jo, dobře. Jo, takže takhle se baňkuje. A když se vrátíme před těma několika týdny, když jste teda řekli ano, došlo k tomuhle, já si vůbec neumím představit reakce okolí a k těm se dostaneme, ale já teďka stojím mezi tím, že ti chci strašně moc pogratulovat, protože mně to přijde naprosto famózní, co pro tebe ten tvůj chlap udělal. Já vlastně neznám jinýho chlapa, který by to pro svoji ženskou udělal. Strašně moc to obdivuju. Zároveň chápu, že to nemůže udělat každý chlap, protože on vlastně jako každý chlap jako není názorově na tom takhle. Ale prosím tě, jak jste si k tomu došli doma? Jako, že jsi řekla, já prostě nechci brát prášky nebo nechci mít tělísko, pojď, jako, teď to můžeš udělat ty.
Ten příběh má dvě roviny. Ta manželova je ta, že s ohledem na jeho dospívání, které bylo poměrně dost náročné, tak došel k tomu, že ty děti nechce. A pokud vás to jako zajímá, tak on prošel poměrně jako intenzivním vývojem, jakože chodil dlouho na terapii, je z hlediska nějaké spirituality jeho, si to prostě v sobě vyřešil. A musím říct, že je to hezké vždycky slyšet od jeho mámy, teda už tchýně mojí, která ho v tom hrozně podporuje. Což je taky docela vzácná věc.
To je.
Protože ona sama má tři děti, Vítězslava měla, když jí bylo necelých 18 a je si vědoma toho, co to obnáší. A na to konto právě mu říkala, že mu to jako moc fandí. A my, když jsme spolu začali chodit, tak já už v té době věděla, že pro mě mít děti, jestli někdy by bylo dost problematické, mě moje celé dospívání doktoři říkali, že to není dobrý nápad. A já postupem času jsem tak postupně docházela k tomu, že to v sobě nemám. A není to o tom, že bych neměla ráda děti. Já jsem učila 12 let. Kdybych neměla ráda děti, tak to nedělám.
No tak ono to může být antikoncepční. Jo? Jako, to si zase přiznejme.
Určitě to provedlo to, že mě to dodalo odvahu v tom, že někteří lidi ty děti prostě mít nemají. A zažila jsem fakt jako pár případů, kdy jsem si říkala jako pro Boha, proč? Že ti lidi na tím oni nepřemýšleli aspoň trochu, nebo já rozumím tomu, že ten systém je nastavený tak, že tohle dává smysl a tohle bys měl dělat. Častokrát vlastně to nejintenzivnější přesvědčování zažívám u žen, které ty děti mají a z jejich příběhu vím, že je úplně nechtěli. Nechali se do toho dotlačit a tak mě jako, na to konto mě jako přesvědčovali. Mm-hmm. A já jsem prostě víc a víc jsem byla v tom, že teda tohle není moje cesta, plus teda moje maminka je sama umělkyně, měla 3 práce, když jsem vyrůstala. A já jsem své rodiče moc neviděla a vím, co to je za daň. Moje práce je od pondělí do neděle a večery, to časy, kdy chce člověk být s tím dítětem a kdy to dítě potřebuje být s tím rodičem. Takže jsem upřednostnila tady tuhle tu cestu. Jsem tetou spousty skvělých dětí, jo, není, fakt to není o tom, že bych ty děti neměla ráda, naopak je mám možná ráda až moc, jako, jo,
ne,
jo, tady v
tomhle tom. Já osobně ti extrémně rozumím, já jsem celý život byla přesvědčena o tom, že děti nechci a mít nebudu. A zlomilo se to u mě ve 40 letech, což je vlastně, jako, a fakt to bylo takový to, dáme tomu poslední pokus, dejme tomu. A prostě, když to nevyjde, tak to nemá bejt, protože to tak bejt nemělo. A když to vyjde a ono to vyšlo a je to ten největší zázrak, který, já jsem ale fakt super. Děti do té doby nechtěla, víš? A nebyla jsem schopná udělat to, co děláš ty. Nebyla jsem schopná to přiznat. Za mě máš jako neuvěřitelný klobouk dolů, holky. Já vás všechny, co to takhle dokážete přiznat a jste na očích, strašně moc obdivuju, protože vím, co to je a tam nejde ani o to, jestli se někde v komentářích něco píše, protože to nemusíš číst. Ale i jenom třeba, když děláš rozhovory s novinářema a tohle to přiznáš, tak vlastně tam i třeba jako cítíš takový trošinku odsuzování.
Jo, a tak ať si každý jede svůj příběh podle toho, jak to cítí. Jako pokud mě má potřebu někdo soudit za můj život a za moje rozhodnutí, které nikomu neubližují, tak to je jako jeho problém, že jo, ve finále. Fascinuje mě, kolik lidí si myslí, že toho budu litovat, nebo mi říkali, že toho budu litovat, ale tolik věcí, které v životě člověk nezažije a litovat toho třeba bude. Já třeba nemůžu na bungee jumping kvůli svým zádům, jako litovat toho asi možná budu, že jsem si to vždycky chtěla vyzkoušet. Ale že to teda srovnávám s těma dětma, ale já jsem dospělý člověk, chodím na terapii, umím se sebou pracovat, jestli se mi tohle téma bude dít, tak já prostě buď odjedu do ašramu a tam budu měsíc meditovat a zpracuju si to, nebo odjedu do amazonského pralesa na ayahuasku a zpracuju si to, jak kdyby život nabízí tolik možností, co člověk může dělat a reálně máš šanci ovlivnit spoustu lidí i bez toho, aniž bys měl ty děti. Takže a notabene důležitá část té debaty a přijde mi, že o tom se obecně jako moc nemluví. Je, jak extrémně těžké je to pro lidi, co ty děti fakt mít nemůžou a chtěli by je. A teď ještě samozřejmě někdo mi řekne jako adopce a tohle, ale to je taky jako extrémně náročný proces, který se taky nutně nemusí jako povést a kde jsou třeba páry jako queer páry, které by ty děti hrozně chtěly, ale ta společnost tomu prostě hází klacky jako pod nohy.
Jo. Myslím, že právě pro páry, který chtějí mít děti a nejde to, tak pár jako jste vy, kteří se dobrovolně rozhodnou, že prostě do dětí nepůjdou, tak to je vlastně těžký pro ně zase poslouchat, jakoby, že jo, tenhle ten.
Rozumím, ale tak pro mě jako je tam ta otázka toho, že pro mě by bylo taky problém ty děti mít, A než já, protože jsem to viděla na vlastní oči několikrát, jako když se ty páry snažily, měli za sebou několik kol IVF, nešlo to prostě, jako 100 000 ta žena z toho byla úplně v háji, jo, hormonálně. Takže jako vidět tady v tomhle to, prostě jsem si říkala, jako moje tělo, že pod dostatečným stresem, než abych se do tohohle z toho měla nutit. Ještě notabene, když vím, že já to tohle tam prostě nemám.
Nemáš. No a je to úplně v pořádku. Jako zase je super, že žijeme už v téhletý době, kdy to není tak, že bys byla bezcena. Což si myslím, že třeba před 30-40 rokama by to vlastně hrozilo.
Jo. Jako,
že
a mě hrozně na tom zaujalo. Před pár lety vyšel v časopise Heroin takový velký článek, který komentoval sociologický průzkum, který probíhal od první republiky, tuším. A hrozně mi na tom zaujalo, že do druhé světové války zcela přirozeně třetina společnosti ty děti prostě neměla. Těch důvodů bylo povícero, finanční nebo pracovní, nebo že to prostě nešlo. A až po druhé světové válce přišli komunisti, tak komunisti prostě vzali bičík a všichni budou mít děti. A stouplo to na nějakých 95%. Mm-hmm. A z toho máme generaci lidí, kteří evidentně ty děti prostě pak mít neměli. Jo. A na to konto teďka ty generace se to snaží nějak jako řešit, přerušit to jako generační trauma, které tam reálně je. Jako, jo. My si to už, ty studie to potvrzují, že my si to nosíme v sobě. To reálně já jsem byla ještě v těle mojí babičky. Jo, že to vlastně takhle to jako funguje, že ty vajíčka, ty, že to tam prostě.
To je fascinující tohleto, to mě hrozně baví. Jo, to máš pravdu, ale zároveň tam je ještě jedna věc, kterou já jsem moc nechtěla uznat, abych se ti přiznala, do té doby, než jsem měla tu Betinku. Tak je, oni mi všichni říkali, ale teď je to jako biologická potřeba. A já jsem říkala, prosím, biologická potřeba, to je tolik biologických potřeb a já je nedělám třeba, jo, nebo tak. A tak snad nejsem zvířátko, jo, abych to. A na druhou stranu, ty jsi velmi spirituální člověk, nebo mám z tebe ten pocit. A teďka mi ale tam úplně nesedí ta ženskost jako ženskost a nemateřství. Jak mi vysvětlíš tenhle ten... Tak, teď to vypadá jako rozpor, on to určitě nebude, ale...
Z hlediska té spirituality naopak, jako pokud se někdo rozhodne po té cestě jít pracovat se sebou takhle, tak se naopak doporučuje ty děti nemít. Proto ti guruové často ty děti prostě nemají.
Jo.
Protože je to něco, co tě váže tady k téhle zemi. Ty se navždycky budeš o to dítě strachovat, navždycky tam prostě bude nějaká návaznost. Neumožňuje ti to se kdyby odstřihnout od těch starostí a po to stoupání po těch úrovních vědomí, to prostě neumožní.
Jo.
Takže ono, když se člověk rozhodne pro tady tuhle cestu, tak se naopak doporučuje ty děti nemít.
Mimochodem, chápeš potom celibát? Proč je třeba u katolíků?
Myslíš jako před svatbou?
Ne, celibát jako u farářů.
Jo. Já obecně nechápu jako křesťanství takhle jako na spoustě úrovní, protože reálně...
Ne, tam jako mně přijde, že je obhajitelný celibát právě u těch kněží i kvůli tomuhle, že v okamžiku, kdy máš dítě, tak je pro tebe jako alfa omega všeho, nebo většinou, jo.
Tak ono to, jak kdyby z hlediska historie dlouho bylo možné, že ty jako kněží měli děti a až po nějaké době se to jako zatrhlo, stejně ty děti měly, jako jo, takže a některé ty odnože, už vím, že to taky zase můžou mít manželství, můžou ty děti mít, jo. Takže přijde mi to rozhodně jako zajímavé téma obecně se na to jako zaměřit a celibát i jako z hlediska té spirituální praxe je naopak jakože kumulování energie, řekněme, kdy ona to prostě je vnitřní energie a pro nás, pro ženy to funguje ještě trošku jako jinak, protože my jsme napojení trošku jiným způsobem, pro ty muže je to reálně energeticky jako vysilující a pro nás je to naopak nabíjející. Jo. Jako jo.
Takže my, když máme celibát, tak se nabíjíme. Jo?
No, to nabíjí se i ti muži, i my, jako jo, ale jo. Spíš jako když my máme orgasmus, tak my se tím vlastně nabíjíme.
Jo,
chlap se tím jako unavuje.
Tak to prostě
dává smysl, že můžeme mít multiorgazmy, že jo? Jako.
Prostě se nabíjíme o něco víc, když to jde.
No jasně.
Ale a teďka prosím tě, já vím, že bych se na to měla zeptat tvýho manžela, ale zajímalo by mě, že ty jako kluci to mají často tak jako, a jsem jako chlapa, já jsem nadsamec a prostě teď přijde někdo, kdo veřejně, to je úplně jako, že veřejně řekne, takže děcka, je to takhle, jako já jsem si nechala udělat vasektomii a jsem jako dobrý.
A on je dobrý.
Jako jo, takhle, já to uznávám, uznávají to jeho kamoši. Kamoši asi jo, vy.
Rozhodně, no. Nebo já bych to řekla ještě takhle, on... Kdyby se potkala, tak okamžitě jako z toho, jak on na tebe bude působit, pochopíš, že to je jako téma, které on vůbec nepotřebuje v sobě řešit.
Jo.
Moje jedno, jestli nosí růžovou, má propíchnuté uši, nebo jako co si myslíš o jeho sexualitě. Jako.
Jo.
On na sobě pracuje tak dlouho a umí se sebou vnitřně jako rozmlouvat na takové úrovni, že pro něj nějaká otázka, jestli je dostatečně chlap, že jestli má dět nebo nemá dět, nebo je úplně... To je úplně jedno.
Já jenom tím, že tohleto rozhodnutí a ten úkon je jako velmi špatně, jak se to řekne, zpětně spravitelný. Je to tak?
Jo, ale u mužů se to myslím si, že dá zvrátit, u žen ne.
můžu si to dát zvrátit do nějakého času, že jo?
Jo, jako jo, prostě jo. Pak... Je to do určité úrovně vratné, no. Aha, aha. Ale mě to taky není stoprocentní, ale to taky není nic.
Jo, takhle, takže když pánbu bude chtít, jako vážně,
jo,
tam je nějaký myslím, procento, kdyby si mohla otěhotnět?
Jo, je to asi 90, asi procento, nebo takhle. To je normální. Nevím to, přesně, ale to je už je ostatního.
Přesně, jako, přesně. Takže... Ok, takže vlastně v tuhle tu chvíli to je tak, že jestli to
fakt máme... všeho míru rozhodne, tak vidíme, co se bude dít dál.
Ale jako zase tam já podle sebe ti můžu říct, úplně se to změní všechno.
Jo,
a vlastně zjistíš, že jako, nebo ne, pardon, já jsem řekla zjistíš, ne. Já jsem zjistila, že to je pro mě úplně to nejvíc, co jsem vůbec nečekala.
Jo,
takže jako,
no a to, jako to znám taky jako opakovaně, že to lidem prostě úplně otočí vnímání toho, jak to jako mají. A já tomu rozumím a absolutně to jako respektuju a jsem hrozně vděčná za každou mámu, která jako funguje s těma dětma na úrovni, že to z těch dětí cítíš, že se mají dobře, víš, že samozřejmě každý děláme chyby, je to zcela přirozené, ale já jako hrozně fandím lidem, co chtějí mít děti. Jo. To je hrozně fascinuje, jak často mi lidi jako vkládají něco do úst, že nemáš děti nebo nechceš děti, tak prostě brojíš proti tomu, aby lidi měli děti. Ne, kdyby vůbec, prostě si každý dělá, co chce. Jako, pokud to neubližuje ostatním, tak každý máme svůj život a ať si rozhodneš, jak to chceš v tom životě, ne? To je prostě v pohodě. Jako.
Překvapilo mě, že jsi učila, protože, abych se ti přiznala, mám pocit, že učit kohokoliv na nástroj je jako prostě extrémně těžší, než třeba učit matematiku. Ale pozor, tam se to ještě jakoby, jo, tam se to ještě větví. Já jako klavíristka, já si doufám představit, že někoho učím na klavír, ale furt ten klavír dělá aspoň ty správné tóny.
Mm-hmm.
Na tvým nástroji, na violončelo, tam prostě nemusíš chytnout ten správný tón a je tam hodně, ale hodně možností, jak to hrát falešně. Jak se tohle to dá vydržet? Kde jsi našla trpělivost učit děti hrát?
Kde jsem našla trpělivost? Tak mě... Jak tomu řekl takovou vzpomínku, když jsem začínala hodiny pedagogiky, protože ono je to jako součástí konzervatoře, že v 5. a 6. ročníku už člověk studuje pedagogiku, tak my jsme měli vždycky nějakou jako společnou hodinu, kde jsme se sešli z ročníku, kde jsme byli všichni čelisti a přišlo nějaké dítě, většinou jako student našeho učitele na konzervatoři. A pamatuju si, že jsme tam měli jednu hodinu, kdy přišla taková holčička, já nevím, jestli mohla být 8 nebo 9. A naše paní profesorka vybrala jednu z mých jako spolužaček, ať se o to dítě jde postarat. Mm. A ona chytla hysterák. Že kdyby to nebude dělat a tohle to prostě, najednou jako ta konfrontace s tím, že musí s tím dítětem nějak jako interagovat, ji úplně jako spustila. A já teď jsem viděla, jak ona šílí, prostě jak to dítě z toho začíná být psycho, já byla opět, jak kdyby, tak jsem šla za tím dítětem, a byla jsem kdyby v pohodě, vůbec si toho jako nevšimej, jako, to je, jako se stane, kdyby to vůbec není o tobě, tady tohle z toho, jo, že vlastně jsem s tím dítětem nějak jako komunikovala. A na to konto mě moje učitelka dala, že pak máš jako praxi učitelů na různých základních uměleckých školách, a ona mě dala za paní Šístkovou, což je legendární učitelka, má několik dětí, všichni čelou čelisti. Strašně zlatá jako paní. Jo? A právě jsem zjistila, že k ní se posílejí ti, kteří mají největší pravděpodobnost tím učitelem fakt být. Jo?
Aha.
A je to něco, co člověk v sobě v ideálním případě měl mít. Že s těma dětma má nějaké jako napojení, že mu to přijde jako přirozené. A já tím, že jsem vyrůstala na Zušce a vyrůstala jsem obklopená jako hudebníma učitelama nebo učitelem, tak mi to nepřijde nějak jako nenormální. Jo? A přišlo mi to jako součást toho, co dělám, a taky je to něco, že vracíš zpátky do té společnosti. Protože to už víme dneska, že hrát na nástroj je pro ten mozek dělá jako strašně moc. Ať už je člověk dítě nebo je dospělý, v obou případech to dělá něco jako podobného, ale v tom dětství to rozvíjí ještě jako jemnou motoriku, koordinaci, nějakou, řekněme, socializaci to taky jako splňuje. U dospělého je to potom, že vám to znovu jako spružňuje mozek, že vlastně se vyrábí jako znovu ty neurotransmitery, že to vlastně oživuje tu plasticitu, řekněme. A je to za mě něco, co může spoustě dětem strašně pomoct. Jako statisticky ty výsledky jsou třeba o 20-30% lepší jako ve všech kategoriích potom vývoje. A je jedno, na jaké úrovni člověk hraje. Důležité je, že to dělá.
Mm-hmm.
Jo, takže vždycky, jak mě někdo říká, a mě to vůbec nešlo tohle, ale i tak ti to jako pomohlo.
Mm-hmm.
Jo, není to o tom, jako, jak dobře hraješ, ale je o tom, že tu aktivitu děláš a děláš ji jako opakovaně.
Byla jsi dobrá učitelka, jako ve smyslu měla jsi žáky, kteří třeba pokračovali dál? Jako šli tvojí z cestu? Třeba?
Jo, jasně. No tak vzhledem k mojí zkušenosti, tak já jsem nikoho k tomu nemínila nutit ani přesvědčovat a už vůbec ne jako soutěže, protože já s tím mám jako dost neblahých zkušeností. A mám některé, které vím, že jako hrajou stále, a že třeba se věnují ne klasice, ale třeba hrajou v kapelách nebo tak. A třeba když jsem měla jako křest ke svojí desce, tak jsem tam měla tři svoje studenty, kteří tam se mnou hráli.
Tak to je úžasné.
Jo, takže vím, že s tím vztah mají, ale pro mě nebylo ani tak důležité, jako že zůstaň hrát na čelo, ale měj vztah k hudbě. To bylo pro mě jako důležitější. Jo. A vím, že i zpětně se za mnou ty děti vracely, nebo že se mi někde jako potkala jako těším mě, když na to vzpomínají jako v dobrém.
Mm-hmm.
Protože samozřejmě jsem taky jenom člověk, jak jsem měla jako chyby, ale zároveň, když mě se něco dělo a nebyla jsem v pohodě, tak to bylo první věc, kterou jsem na té hodině řekla. Mm-hmm. Že se ptám, jako, jak se máš dneska, já dneska úplně nejsem v pohodě. Takže si pojďme udělat jako klídeček, pojďme si zahrát jako pro radost, ale jenom se na mě nezlob, že jsem třeba zpomalená, že mám zrovna dneska bolest jako flare-up. Takže jsem se to vždycky s nima snažila jako komunikovat, že ta situace je taková.
Já teď už přemýšlím o jedné věci a přemýšlím o tom jako maminka a možná jsem i měla jakoby takový přání. Já jsem doufala, že se moje dcera nenarodí s nějakým jako extrémním talentem, protože jako rodič rozhodnout, jestli ztratí dětství tím, že se tomu extrémnímu talentu bude věnovat s tím, že možná v budoucnu to někam jako povede, ve smyslu bude šťastná v té profesi, anebo jestli dělat je to extrémní talent, ale prostě ona si tu cestičku k tomu třeba najde. Já jsem tohle to nechtěla. Nemáme to tam. Je to v pořádku, prožije normální dětství, bude si vybírat mezi spoustou kroužků. Přemýšlím o klavíru samozřejmě, vlastně. Myslím si, že to je takový základ. Asi mi dáš za pravdu, ty si taky začínala na klavíru.
Klavír je určitě jako super startovací.
Ale poznáš takovýhle extrémní talent?
A tak mě do roky žádný takový externí talent nepřišel, takže to neumím jako ohodnotit.
A kdyby přišel? Vzhledem k sobě ještě navíc?
Tak ono se to pozná na tom, že to dítě jde jako enormně rychle kupředu v rámci toho, co děláš, což byl i můj případ. Tak potom je to otázka jako komunikace s tím rodičem a s tím dítětem.
Ale sama víš, že spoustu instrumentalistů, promiň, že ti skáču do řeči, že spoustu instrumentalistů bylo v dětském věku extrémně jako nahoře a vyhrávali ty soutěže a vlastně pak se to časem tak jako dorovnalo a vlastně už potom na hamu nebo tak jako tak nějak šli do toho průměru. A u tebe se to třeba nestalo. Jako.
Tak ono je to taky otázka, co se bude dít v pubertě, protože zcela přirozeně v ten moment se děje to, že si člověk snaží najít tu svoji cestu v životě a přijde do toho jako první lásky, první zklamání, práce do toho přijde, reálný život přijde do toho. Jo. Takže jakmile se to takhle začne nějak jako propojovat, i já jsem měla momenty, jsem zvažovala, že skončím. Měla jsem strašně těžký rok a tenkrát mě zachránilo to, že jsem dostala nástroj za strašně peněz a že jsem hrála poprvé solo s filharmonií. A v ten moment mi jako docvaklo, že jako možná to má spoustu mínusů, jako každá práce má jako nějaké mínusy, ale zároveň neznám nic, co by se mnou dělalo tak moc jako hudba. Jo. Takže pro mě to v ten moment bylo, jak kdyby, OK, přijde moment, kdy se s tím budu muset nějak jako popasovat, ale ten moment není ještě teď. Přišel pár let později, ale zachránilo mě to od toho odejít, jako, že si myslím, že bych toho hrozně litovala.
Mm-hmm.
Ale jo, tak
no to my všichni, ale to je zodpovědnost. Jako, což je, jako, ale taky vlastně extrémní zodpovědnost jako uvnitř tebe, jako, veď?
No, co myslíš
teď? No, zůstat nebo odejít.
No, tak lekce, naučit se odcházet od věcí je něco, co jsem třeba já doma moc nezažila a musela jsem se to jako naučit hodně tvrdě v rámci svého dospělého života. A přijde mi to jako hrozně důležité naučit ty děti, že někdy je prostě lepší odejít. Všechny věci skončí. A je jako hrozně důležité se to naučit, že je to přirozená součást života. Takže jako ve chvíli, kdy mě to jako přišlo, tak mě to jako začalo výrazně nabourávat zbytek toho života. Já jsem utekla z domu, zhoršilo se mi zdraví výrazně, jo, že vlastně všechno se to začalo jako sypat s tím, že já jsem nebyla schopná nějakým normálním způsobem projít celým tím cyklem toho, že je čas třeba od toho odkročit. Jako.
No, jasně, naprosto chápu. A ještě si ale neumím představit, protože trošku konzervatoristy znám, instrumentalisty, tak teď tam přijde holka, která už dávno hraje tam, kde oni chtějí hrát, dejme tomu po škole. Ona přijde, ještě je modelka, ještě je krásná. Ty vogo, ona přemýšlí a hraje ještě třeba jako s těma dalšíma alternativníma umělcema, což je svým způsobem blbej show business, který se až tak moc neuznává do určitého věku. Doporčit, neumím si představit tvoje období mezi 14 a 18. Jako.
Já byla hrozné hovado.
Jo?
Jo, já byla hrozné hovado. Já jsem prostě začala v 16 hrát v kapelách a byla jsem jako, takhle mi můžete, jako prostě.
Dobře ty.
upřímně, měla jsem s tím i problém na škole, protože tam samozřejmě, jako když člověk když člověk začal hrát bez jako povolení, tak to mohlo tak znamenat jasně. I jako, že vás, jako, že vám jako zatrhnou tu školu, jo. Takže ale mě to upřímně řečeno, v té době jsem ještě nevěděla, že jsem na autistickém spektru, jo. Takže pro mě to bylo, já když nerozumím tomu, když mi nedáš dobrý důvod tomu chápat, proč ti to jako tak vadí, tak já jsem, jak kdyby, mě to vlastně nezajímá, jo.
Jo, to je dobrý, ale.
Jo, prostě když jsem pro klasiky jsem moc alternativní, pro alternativce jsem moc mainstreamová, pro mainstreamovce jsem moc alternativní a takhle je to jako debilní kolečko. A já prostě nepotřebuju rozumět jejich pochodům k tomu, proč oni mě nesnáší. Dlouho jsem tomu ani nerozuměla, protože jsem to prostě nedokázala pochopit, jak můžeš někoho nenávidět za to, že se mu třeba podařilo něco, co ty bys chtěl. Jo, protože jsem byla, kdyby tak já jsem ráda za lidi, kterým se povedlo něco, co bych chtěla já. Víš, že to znamená, že to jde?
No, přesně.
Znamená, že to jde? A až jako můj manžel, který teda i mi zvědomil, že jsem ADHD, tak ten mi to jako vysvětlil a já jsem byla, a kdyby, aha. Dobře, tak...
Jo, takhle, to je takhle jako by nová informace.
Jo, on je to třeba pět let, jako co, nebo 4 roky, co to vím, nevím.
Ježiš, tak,
do té doby jsem byla jenom jako, že fakt divná.
Je divná holka. Jako, s provinutím vyžrala si z toho hodně. Nezapadá mi tam ten modeling, ale absolutně. Jako, myslím, že těžký je už jenom nehrát jenom klasiku na konzervatoři, ale ten modeling mně přijde, že je úplně vedle. Nebo?
Tak já jsem vyrůstala s tím, že jsem hrozně milovala módu a milovala jsem na to koukat, protože mi to dokazovalo, že můžeš být díky modě, kým chceš být.
Aha.
A to může být každý den někdo jiný. A spojilo se to s tím, že když jsem vyrůstala, tak mi rozhodně nebylo říkáno, že jsem jako krásná. Bylo mi říkáno, že jsem zajímavá. A zažívala jsem jako často to, že buď seš macatá, nebo seš hubená pojez. Jako.
Aha.
Takže jsem vyrůstala s tím, že jsem dost nenáviděla svoje tělo a taky mi to trvalo dlouho se s tím nějak popasovat a je to téma, které řeším pořád, protože když je s chronickou bolestí, tak ta sebeláska je někdy jako fakt těžká.
Jo.
Když tě to vlastní tělo sabotuje takhle. Takže v době, kdy mi to přišlo do života poprvé, kdy mi bylo nějakých 16, kdy mě naskautoval ještě tenkrát na Líbím se ti, teď jsem prozradila, kvůli mi je. Tak jsem tenkrát jela do Prahy a řekli mi, že musím vyrůst a zhubnout.
Jo, to je lehký, ne? Vyrůst a zhubnout.
Zajímavostí, kterou jsem nevěděla, že když určitě jako takhle ještě relativně ze začátku toho života, když přestaneš menstruovat, že zhubneš tak moc, že nemenstruuješ, tak ještě můžeš porůst.
Fakt, jo.
Já jsem ještě vyrostla, zhubla jsem moc. Vyrostla jsem. Přijela jsem do Prahy znova a řekli mi, že jsem moc zhubena. Že mám nabrat. A že se mám nechat narůst vlasy. Mm-hmm. Takže jsem zase odjela na rok a půl, vrátila jsem se po roce a půl, tak mi řekl, to už mi bylo třeba 18 něco, a řekli mi jako, no tak se zase, seš už zase moc.
Jo.
A nafotíme si tě možná nějakou komerci, kdyby jo. Tohle trvalo třeba 2,5 roku, celá tato situace, kdy jsem si prošla jako i kolečkem anorexie, jako když to jsem z bulimii. Měla jsem to jako, když na to zpětně asi vzpomínám, ptala jsem se rodičů, jak to, jak brali tady tohle období. No. Říkali, no my jsme doufali, že tě to přejde. A přešlo.
A ty si do toho na nejvyšší úrovni hrála na violončelo. Do toho si řešila zdravotní problémy s páteří, který máš strašně dlouho. Hele, měla z toho dost, viď? A stihla se radovat, nevím. Víš, jako takový to normální pubertální. No. Nevím, já jsem třeba chodila na diskotéky a chlastat.
Jo, tak já jsem chodila na studovní třeba od 14.
Jo.
A já mám ještě, jako dlouho to mám zaléčené, že nejsem s medikací dlouho, takže pokud řešíte problémy se štítnou žlázou, dá se to stabilizovat.
Ne.
Jo. Já jsem měla, já mám tu hyperfunkci, že mám jako zrychlenou.
Máš hyperfunkci. Jo, protože, no, proto se ti hublo. Já mám hypofunkci a stabilizovat mi to úplně dobře.
A díky tomu jsem měla i obecně jako ne ideální vztah jako se substancema, protože reálně, když střízlivíš v přímém čase toho, kde piješ, tak k čemu se jako opíjet, víš, je, kdyby
to je hrozně drahá opice.
Na konci každé party, já jsem vlastně všichni byli božratí jak čuňata a já jsem byla, jak kdyby, a co já tady budu dělat, jak kdyby prostě.
Přesně, co dělat.
To máš naopak, si dáš asi jednoho frťana, seš dobrá.
Jo, vlastně. Jako to. Nešlo to tak rychle, ale čím je to pomalejší, čím to nerychle.
Jo, no.
Tyjo,
takže aha. Já jako v 18, když jsem dostala řidičák, už jsem měla za sebou několik situací, které fakt nebyly jako v pohodě, kdy jsem se musela postarat o nějaké přátelé, kteří byli prostě v opití, teď do toho Ostrava je město pervitinu, takže jsem měla i pár přátel, kteří i tomuhle propadli. A na to konto já jsem prostě přestala pít v 18. Ještě jsem třeba 2-3 roky, když jsem přijela do Prahy, tak jsem ještě potřebovala ukázat, ožrat všechny,
jo.
Ať mě do toho nenutěj potom. A reálně to vytvořilo kolem mě takovou jako...
No, jasně. To je ta holka z Ostravy, která nás všechny přechlastá.
Jo, tak to je ono. To je ono. A já jsem vlastně v určitý moment už jsem zjistila, že se mi to povedlo zaběhnout tady tuhle jako legendu ohledně mě.
Yeah.
A od určité doby už to po mně nikdo nechá. Naštěstí teďka ta mladší generace to už má tak, že vlastně jako nepijou tolik.
Jo, je to jinak. A pro mě jako musím se zeptat, jako Ostrava město perníku a ty?
Já jsem pervitin zkusila jednou.
Aha.
A nic mi to jako... Vlastně jsem se zasekla na tom, že jsem čekala, co mi to udělá. Koukala jsem na ty své kámoše, kterým to dělalo.
A zase nic.
A jak kdyby technický amfetamin, což pervitin je,
ano.
Tak se používá na léčbu ADHD. Takže ve chvíli, kdy já si dám svoje prášky na ADHD a uklidní mě to, tak to je ta správná reakce pro normálního člověka, že se začneš potit jak prase, začneš uklidit, co lejbit prostě.
Aha.
Takže pro mě to bylo takové jako ztráta peněz.
Přesně, pojďme se nestržovat. Ty velmi často hovoříš právě o, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale terapii psychedeliky, dá se to takhle.
Yeah.
Máte ještě ten podcast?
My jsme se rozhodli z dramaturgických důvodů, že odejdeme z tohohle.
Aha, dobře.
Takže ale to, ano, to moderovala jsem se svým manželem podcast České psychedelické společnosti.
Mm-hmm. A není to navádění k tomu, aby jsme to zkoušeli doma.
To rozhodně.
Moje generace je ta generace, která nejenže zkoušela alkohol, ale vlastně má takovýhle zkušenosti. Mm-hmm. Ale dělali jsme to po domácku. Mm-hmm. Jako terapie to moc nebylo. Mm-hmm. Ale teprve, když si o tom mluvila ty, tak jsem pochopila, že to terapie může být v okamžiku, kdy máš teda někoho, kdo tě vede.
Mm-hmm.
Úplně si to neumím představit. Můžeš mi popsat, jak to probíhá?
Dobře, tak já to zkusím popsat na případu, já jsem byla teďka v květnu v Holandsku a byla jsem tam pod záštitou organizace Kura, slovenská organizace, která dělá somatické zájezdy a dělá i právě psychedelické jako retreaty, řekněme. Tady tohle je skupinová záležitost, dá se to samozřejmě zažít jeden na jednoho.
Mm-hmm.
A trvá to necelý týden, člověk odjede do Holandska do takového speciálního prostoru, který je jako krásné místo uprostřed přírody. A předchází tomu poměrně intenzivní dotazníky, kdy člověk jako vyplňuje svoji anamnézu, s čím tam jede, jak na sebe pracuje. Obecně se doporučuje, že když má člověk jako rozhozený život, tak i kdyby psychedelika nejsou rozumný nápad, je fajn tam do toho prostoru vstupovat, řekněme, že je člověk stabilizovaný v ten moment nějakým způsobem.
A čím tím, to řeším teda, s čím tam můžu jet?
Tak to může být v podstatě cokoliv, jako my víme, že různé psychedelické substance, ať už se bavíme o halucinogenech, což je jako psilocybin, LSD, nebo empatogen, jako je MDMA, nebo disociativum, jako je ketamin, tak každé je na něco trošku jiného lepší, že třeba na MDMA je skvělé na poruchy příjmu potravy, nebo na znásilnění, jako, nebo PTSD poté. Takže třeba i ibogain je výborný na odvykání na různých jako těžkých substancích. Takže je to fakt jako otázka toho, aby si člověk udělal trošku průzkum. Vřele doporučuji, na tohle to je skvělá buď kniha, nebo je to i seriál na Netflixu, jmenuje se to How to Change Your Mind. A je to podle bestselleru Michaela Pollana, má to 4 díly, každý je věnovaný jinému tomu psychedeliku a je tam strašně dobře vysvětlené, jakým způsobem to funguje, na co je to ideální. Takže je fajn si udělat předtím trošku jako průzkum, aby člověk zjistil i nacítil se, co s ním nejvíc rezonuje.
Protože... Jo, ale hlavně musíš jít s někým, kdo tě teda povede. Není to jako, že to je nějaký uživatel, který si to dal 5krát před tebou, ale
to je teda někdo ve výcviku. Šamanů je bohužel, jako tohle je jako hodně nebezpečné a apeluju na vás, pokud se chystáte nebo zvažujete něco takového, tak si opravdu zjistěte, co ten člověk dělá, protože jsem zažila spoustu případů i lidi, co třeba jeli jednou do amazonského pralesa a vrátili se s tím, že rozumí celému světu a sežrali šalamounovou hovno a reálně to byl prostě jenom extrémní případ spirituálního bypassu. Jo. Takže jenom si fakt jako udělejte ten čas, věnujte sobě ten čas toho jako zkoumání toho, jako co to jako obnáší. Tady v tomhle případě my jsme tam měli 5 terapeutů, kteří vlastně se starali o tu skupinu nás, bylo 15.
Jako cizích lidí jste tam byli, jo? 15
cizí úplně, cizí lidi jsme tam byli. A co je hrozně důležité na téhle situaci, kromě toho, že vlastně vy se bavíte s tím terapeutem, máte nějaký záměr, víte, s čím tam jako jdete, na čem chcete jako pracovat. A v ten moment, kdy už jste v tom prostoru, a tam bylo po obvodu celé místnosti byly matrace, vlastně jsme leželi takhle vedle sebe, dostali ty klapky na oči a prostě jdete do sebe. To není o tom, že jak si představí lidi, že jste jako na psychedelikách, že jdete ven, i kdyby to samozřejmě, proto vás třeba musí vzít na záchod vodové zpátky, protože se můžete strašně snadno jako seknout na něčem, jako jo. Ale pro vás je důležitá ta cesta dovnitř, jo. A ti terapeuti tam s váma jsou, prostě řeší tam s váma, co se děje, co přijde, ale vy jste sami sobě nejvíc jako ten moment, ta kotva jste sobě pro sebe důležití. Oni, když se nacítí na to, nebo že se něco děje, zvednete ruky, oni za váma přijdou a pomůžou vám to jako řešit. Ty ponory zažijete za ten necelý týden 2, takhle. Vždycky je tam jeden den mezi tím.
Promiň, co se ti tam může stát špatného? Jakože špatná představa? Jde to až do takovýchhle jako špatných halucinacích? Nebo ty si na něco vzpomeneš jako hluboko v sobě, co máš?
Může být jako cokoliv v podstatě. Jo? Jo? Že, hrozně za mě důležité je, že jedna je, že do toho jdeš s tím nějakým záměrem, co by si chtěl řešit a v určitý moment, kdy se to začne dít, to nechat být. Protože ve chvíli, kdy se toho člověk drží, jak jako tonoucí stébla, tak to častokrát dělá ten problém. Jo. Že vlastně odmítáš se podvolit tomu, že probíhá nějaký jako proces, ty seš ten moment jako sledující, nejseš ten aktivní vykonavatel, to je ta substance, která s tebou jako interaguje. A psilocybin, což byl tady ten příklad, tak je ještě skoro, jako spousta lidí, co mají za sebou ten zážitek, to popisuje jako entitu, protože on je to součástí lesa, jako jo. Mycelium je všude, my mezi sebou, jak mluvíme, tak vytváříme mezi sebou mycelium, jo.
To jsem vlastně nevěděla, no. Jo, víš co, mycelium máme tady, dobře.
Je hrozně fajn to nechat jako být v ten moment. No a pak vlastně mezi tím prvním, druhým ponorem máte jako sezení se svým terapeutem, kdy to jako probíráš. Ono častokrát si to nepamatuje člověk celé, co se tam jako děje, ono to člověku tak vyplouvá v různých jako situacích, třeba si jdeš na záchod a najednou ti to jako blikne, že se něco jako dělo, jo. A, takže tam s ním prohovoříš, co se děje, jestli chceš podstupuj tu druhou, protože nikdo tě nenutí do toho jít, jo. Jenom to, že tam seš v tom prostoru s těma ostatníma lidma, my jsme všichni na sebe napojení, jenom to ti umí jako něco jako udělat, jo. A na druhém sezení prostě proběhne to samé s tím, že potom je už jako závěrečné potkání, uzavření toho kruhu a jdeš domů.
Tak jo, a tam já mám, tam já jsem jako trošku vedle z toho, jako dobře, měla jsem zkušenosti s takovýmhle malátkama, ale to, že bych si odnesla něco do svýho jako reálního civilního života, nebo jak to říct, tak vlastně úplně ne. Byl to trip, který byl nějak zábavný, protože něco, ale vlastně jako v tom civilu to bylo jenom tak, jo, to byl takový zajímavý čas, jo. No. Víš, jako, jak no, ten tvůj průvodce udělá, že ti to teda nějakým způsobem uzdraví duše třeba.
Tak ty potom návratu máš ještě setkání s tím jako člověkem, s tím terapeutem a on tam pro tebe jako vždycky bude, když budeš potřebovat. Fajn je mít třeba nějakou terapeuta, který to, jako když už chodíš někým, tak ví, kdo ví, že si tady tohle podstoupil. A ta nejdůležitější část toho zážitku, není ten zážitek samotný, ale to, co se děje potom. To je ta, tomu se říká integrační okno. Trvá pár týdnů, kdy ten mozek je hodně plastický. Jo? A ty, to je to okno, kdy ty máš šanci změnit ty návyky, které máš. Jo? Představ si to, že máš hrad z písku a ty každý den, když chodíš tím hradem, každý den ráno staneš, dáš se snídani, províždí tě do školy, tak každý den vychozuješ ten hrad z písku, že vlastně jde to hloubic a hloubic. A ty psychedelika přijdou a udělají, kdyby smažeme a teď si to postav znova. Jo? A proto je tak hrozně důležité jako dávat na sebe pozor, co konzumuje člověk, jestli furt sedíš na sociálních médiích, jo? Jakým způsobem jako komunikuješ se sebou, se světem. Jo? Takže pokud z toho člověk chce vytěžit co nejvíc, tak to nejdůležitější, co je, přichází až po tom zážitku.
Já bych se chtěla zastavit ještě u té fyzické stránky a u té vlastně fyzické bolesti, protože já to tak trošku znám od sebe, mám autoimunitní onemocnění, o kterým nemám úplně odvahu mluvit tak, jako to děláš ty. Klobouček dolů, ale vím, že ta bolest, která není úplně zřídkavá, tak strašně krade mozek, zároveň ovlivňuje moji psychiku. Ovšem, když ta psychika je špatná, tak ona ovlivňuje i to fyzické tělo, víš? Takže já vlastně přemýšlím, co bylo dřív. A zároveň, protože obě dvě vystupujeme před lidma, tak my tam máme ten magický prostor toho jeviště, který výborně funguje, když je chřipka. To jo, angína se taky dá, jako to se vyléčí. Čověče, ale úplně mi to jeviště nepomáhá, když je to ta bolest z toho autoimunitního onemocnění. Co u tebe?
Tam je pár zajímavostí. Jak si říká, že krade mozek. Mě tím studiem toho přijde, že to krade nejvíc energie. A to je to, co nejvíc ovlivňuje potom všechno ostatní. A zajímavé je, že ty studie ukazují, že vystupování spouští v mozku stejnou reakci jako opiáty, že to vlastně se, že to jsou stejné receptory. Jo? Takže vlastně, když člověk vystupuje, tak si sám sobě dělá dobře v tom. Jako, jo? Jo. A myslím si, že je to i ten důvod, proč jsem byla tak manická jako v tom hraní, v tom objemu toho, co jsem dělala, protože když prostě hraješ, tak nebolí.
Ale když skončíš, tak tě odnášejí na židli, což se ti jednou stalo po koncertě. Takže to celou dobu nebolelo a vlastně až teprve...
No bolelo, když... ale přebylo to. Jo, to, jo. V jakém, to, co jsem dělala, to přebylo a až ve chvíli, kdy to prostě spadlo, tak já jsem byla, já se nezvednu. Prostě. Bylo teďka vtipné, že jsem se dostala konečně do centra bolesti a ten doktor mi... A jedna, tam člověk jde s tím, že se za to stydí, že jsem samozřejmě zažila, asi to znáš taky, že jako popírá se to, jak moc tě to bolí, že jo. Že nám se to obecně stává ještě jako vícekrát, než můžu.
A umělkyně.
No, to hysterka. Úplně, no, přesně, no. A takže tam bylo hrozně zajímavé, že Ad jedna mě jako pochválil za to, že dlouho tam neměli nikoho, kdo by se o sebe jako takhle staral a že určitě vůbec jako nespochybňoval nic. Ani ťok, jako jo. A pak mi jako předepsal nějaké prášky poslední minutu, a jsem si to vyzvedla, tak jsem zjistila, že jsou to antidepresiva. A já teda jako místo antidepresiv používám mikrodávkování psychedelik, jo, že jo. To jako člověk si dám jako mikroskopickou dávku, kdy to jako nemění nějak jako to jeho vědomí, ale je to takový jako, může to sloužit jako taková náhrada těch antidepresiv a ty studie nejsou za to zatím tak jako bohaté, ale probíhají a zatím to vypadá, že by to opravdu mohlo být řešení pro spoustu lidí.
Mm-hmm.
A i to jsem tak jako registrovala, že já jsem v tom jako hrozně ponořená, takže furt mluvím o studiích, ale reálně je to něco, co furt zkoumám. A psilocybin třeba se zkoumá teďka právě jako ve spojení s chronickou bolestí,
mm-hmm.
protože když je člověk přesně napojený na tu bolest, tak se mu potom dělá jako cokoliv blbě. A nevím, jestli jsi někdy zažila, já jsem to teda měla několik let teďka tohle období, je, že prostě, když to vzdáš, furt děláš, jako, že chodíš na fyzio, že máš ty suplementy, jako jo, dobrý, ale vlastně seš takovým nihilismu, že seš kdyby, tak kdyby co už. Vlastně to nemá smysl stejně jako řešit nějak víc, protože tam stejně vždycky jako bude, jo. A až ty psychedelika mě jako koply do toho, že kdyby, ale já ještě chci nějak jako něco udělat, ještě chci žít, jako jo, mm-hmm. To je prostě hrozně důležité a ty psychedelika tohle to jako umí nastartovat, že vlastně tě přesvědčí o tom, že ano, život bolí, to je normální, ale život je taky krásný a má jako principem tohohle života není být šťastný, ale je být celistvý, to je to nejdůležitější a do toho patří právě i ten zážitek té bolesti. A pro mě znamená to, že já krze to, co dělám a vím, že to umím, tak umím otvírat ty dveře pro ostatní to, aby to cítili tak, jak to mám já. A děje se mi pokaždé, když mám koncerty, tak mi lidi píšou potom prostě manifesty, zprávy o tom, jak 20 let neprečeli a až na tom koncertě se jim to jako otevřelo.
Tak, ano, a to je přesně ono. Takhle ses ale tak elegantně dostala k tématu, o kterým chci mluvit. A to je deska, která vyšla zhruba před rokem. Jmenuje se Zinka, protože Terezinka.
Ty, jo, no.
To je tak dobrý. A furt mám od té doby, co jsem se dozvěděla název toho a proč, tak mám chuť říkat Terezinko a přijde mi to, že už bych byla fakt jako, jakože...
Ne, v pohodě.
Jo, Terezinko,
jestli fajn. To tam máš, tak to tak
jako
tak
mám
nej,
Terezinko, pohodě, ale zase nechci moc zdrob... A dobře, Terezinko.
To můžeš říkat i Zinko, viď? Je taky moje předatívka už teďka.
Jo, takže Zinko. Já jsem celý album neslyšela. Slyšela jsem hodně věcí na YouTube. Ať už třeba z tvých koncertů, mm-hmm. Nevím, jestli to není ukradený z tvých koncertů, ale je to na YouTube, je to nádherný.
No,
a chvílema, a teďka já jsem to neposlouchala úplně jako v pohodě, takže chvílema jsem měla pocit, že je to hrozně bolavý,
mm-hmm.
ale zároveň si uvědomuji, že to bylo o mý náladě, mm-hmm. prohlubuješ, si jdeš strašně nadřeň.
Mm.
A takový umění má bejt, jako za to jako ti moc děkuju, že to děláš. Je to fakt jako, je to strašně komplexní. Vůbec nevím, jako co ty jsi za člověka, protože já to tady nechci použít, ale musím, oni mě zase budou nadávat. Občas mi říká jedna moje kamarádka, že používám často slovo legenda nebo geniální. No. Ale holka, ty seš nějak geniální. To jako rozhodně si to poslechněte. Já jsem asi ti skočila do řeči.
Ne, v pohodě, já jsem začala jenom tady červená, to víš, že
asi klidně červený, to je pravda. To album teda vznikalo velmi těžce, vznikalo ještě za korony.
Hmm.
Já jsem strašně zvědavá, kam půjdeš dál teda, jo. Těším se na dalším, protože jako ten vývoj mě hrozně zajímá a jestli přestaneš rád, já ti to budu přát a zároveň mi to bude hrozně líto. Hmm. Nicméně chci se dostat, kromě alba, který teda je v prodeji, můžeme si
ano,
ho, ano. Jo, tak ty budeš dělat koncert v něčem, do čeho jsem se já strašně zamilovala. A přesně když jsem tam byla, tak jsem přemýšlela, co všechno by se tam dalo dělat za krásu. A to propojení toho prostoru a krásný muziky mě napadlo. A když si řekla, že máš koncert v Planetáriu v Praze, což je něco, co musíte navštívit a nejlépe na koncertě tady Zinky, to bude takový zážitek.
Hmm. Jo, no. Mám štěstí, že když já jsem jako v nějaké pohodě, nebo nemusí to být nutně pohodě, ale když cítím, že jsem na té správné cestě, tak se mi chodí přesně takhle jako momenty, které bych si třeba já ani nevymyslela, ale ve chvíli, kdy mi přijdou, tak jsem jak kdyby, jo, tak to je přesně ona. A to bylo, aha, když mi přišla jako poptávka na, na tady tuhle tu věc, tak jsem okamžitě, já už jsem měla třeba termín i v Akropoli znova na konce, tak jsem zrušila termín v Akropoli,
že
nevím, planetárium má přednost tady v tomhle tom, protože já jsem tam sama byla teda taky před měsícem a úplně jsem nadšená z toho, jako že to existuje, že ta možnost je, protože já už jsem si to vyzkoušela na, na křtu, kde jsme Zinku hráli a tam jsem měla DJku vyloženě, že jak máte jako DJ, že pouští hudbu, tak existují vizuální jako umělci, kteří takhle pouští na přímém přenosu hra, pouští nějaký jako obraz, který jako upravujou během toho, co vy hrajete. Moje to byla jako Linda Arbanová. Linda pracovala se mnou dlouho s kapelou Zvíře jménem Podzim. Takhle se známe a je strašně šikovná tady na, na to, jako nacítit se na to, co to dělá a v tomhle to mi přijde, že je jedna z těch budoucností živého vystupování, že to bude mít více a víc aspektů věmů, které na vás budou útočit, ale v tom dobrém slova smyslu, že vás to jako takhle jako obejme a to si myslím, že to planetárium bude přesně mít.
Naprosto, protože ten vlastně kulatý prostor, ve kterém sedíš a tam bude všude kolem tebe, do toho ta tvoje muzika, bude to totální pecka. Víme teda termín 25. září.
25. září, no.
A doufáme, že to nebude jediný termín teda. Jo. Takhle.
No, oni sami říkali, že to, ptala jsem se na druhý termín.
Ano.
A oni říkali, že ne, že takhle, že to nejde takhle úplně. A jo, že jo, tam budou, ale budou tam další umělkyně a umělci, takže to jenom sledujete, až to bude začne vycházet. Ty, ty lístky by měly být nějak do měsíce venku. A tak to, když tak potom sledujte na mých sociálních sítích, že to tam určitě dám vědět, že to je, že už je to k prodeji.
Tebe najdeme na Instači normálně jako Terezie Koval.
Terezie Koval. A teď se mi opravují webovky, takže tam to ještě není, ale na Instagramu i na Facebooku, i na TikToku, i na YouTube.
Jo, prostě všude.
Všude.
Jo, já vám přísahám, že to chcete vidět. Jo. Já to začnu sledovat taky. Chci tě tam vidět, protože ta muzika je úžasná a ten prostor ve spojení s tou muzikou, to blaho si neumím zatím představit. Úplně.
Já taky ne, já jako hrozně se těžím.
Já tě chápu. Poslední otázka, prosím tě, v jednom rozhovoru si mluvila o vaginálním mapování. Jo. Já vím, že to je velký skok, ale ty vogo, já to neznám. Dělej, co to je?
Já jsem na to narazila náhodou od svého fyzioterapeuta, protože existuje i jak kdyby fyzioterapeutická práce jako vnitřní a to, no, jak kdyby bych tady hrozně chtěla zdůraznit. Už jsem to zažila i v přímém přenosu, moje kamarádka po porodu se nebyla schopna sednout. Prostě měla hrozné bolesti, něco se jí tam jako stalo během toho porodu. Já jsem jí poslala za tím fyzioterapeutem, který to dělá. Je to jako, když se třeba narovnává kostrč, to musíš zadkem, že jo?
Jo.
Podobně se dá zpracovávat takhle, jak kdyby vnitřek a jí se během toho porodu přehodilo, nějaký vaz se tam jako pohnul a on jí právě tou prací jako vevnitř jí to jako posunul zpátky. A zaregistrovala jsem, že spousta žen vůbec neví, že tenhle ta možnost jako existuje.
Ano.
Roky prostě trpí bolestí, mají problém při sexu, je to jak kdyby relativně jako častá věc a spousta lidí o tom vůbec neví, že tady tenhle ta možnost existuje. A vaginální mapování je věc, která je ještě posunutá ještě dál jako směrem od té fyzioterapie, směrem jako řekněme k nějaké jako energetické práci. Já jsem do toho šla a jenom, protože jsem byla prostě zvědavá koza.
Chápu tě.
A teď dva chodím roky za svojí jako tantrickou učitelkou Venuší, Renata Lavecká se jmenuje, strašně skvělá ženská. A bavili jsme se o tom a ono totiž, když se bavíme o našem těle, tak spousta míst, která má jako párové orgány.
No.
A párovým orgánem hlasivek je děložní čípek.
Cože?
Ono to vypadá, ono je si to i docela jako podobné. Jako, jo? Když se na to člověk podívá v obrázkem, je to jako hodně blízko k sobě. A já prostě poslední rok řeším hodně v sobě téma jako zpěvu, protože já jsem s tím měla docela jako komplikovaný vztah a prostě jsem chtěla ten zpěv jako uvolnit, zlepšit, posunout někam jako dál a na to konto jsem teda narazila, že jsme se s Renatou o tom bavili a ona mi doporučila jako to vaginální mapování. A nemá to nic společného s tím, že tam prostě jdete a uděláte si jako dobře.
To ne, jo.
A, no jako může to být příjemné, jo, ale není to jak kdyby cíl, že tam člověk jde za orgazmem.
Jo,
jako,
dobře.
pro mě spousta těch situací příjemná úplně nebyla, protože jsem mám prostě pár jako životních zkušeností, které tady úplně rozbírat nepotřebuju, ale které prostě na mě zanechaly neblahý jako otisk a prostě stejně jako jakákoliv jiná tkaň na těle vám řekne, jestli je nějaký jako problém, že jste jako, máte pružné člověk nebo naopak zatuhlé, že jo, tak úplně stejně je to jako uvnitř a vy vlastně tou vnitřní práci jste schopni to jak kdyby uvolnit. Víš, že třeba slyšela jsem příběh o ženách, které třeba neměly celý život orgasmus a po tady tomhle s tom se jim to jako spustilo. Mm-hmm. Nebo měli nepravidelnou menstruaci. Tímhle s tím se to spustilo. Jo, takže těch možností, jako co to může jako udělat, je povícero. Mm-hmm. A i to období, kdy člověk na tom pracuje, může být třeba hodně emotivní nebo se něco jako člověku jako děje. Jo? Takže je to hrozně zajímavá věc a až to prostě budu mít za sebou jako komplet, protože už jsem skoro na konci. Aha. Ale ještě to nemám úplně hotové, tak určitě potom o tom udělám nějaký jako obsah, protože mi prostě přijde hrozně, hrozně super, že žijeme v části historie, kdy tady tohle můžeme otevřeně zkoumat a že to hlavně můžeme otevřeně sdílet takhle mezi sebou my ženy.
Já určitě nebudu mluvit jenom sama za sebe. Budeme rádi, když přijdeš i sem, o tom povím právě.
Rádo.
Moc krásně děkuji, ty jsi vážně multižánrová. Díky moc za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Terezie Kovalová.